Utorak i nije neki dan, ali nema toga što malo dobrog rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na radiju Daško Mlađa, utorkom u 8.
Of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street
light.
The situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Dobro večer, 173. epizoda večernje škole rock'n'rolla. Bez sad nekog preterano umnog uvoda, večeras ću vam govoriti o onoj muzici, onim pesmama, to jest kako god, koje potiču iz 1995. godine, koje takle ove godine pune 30. Nije skoro bila neka vremenska epizoda i uglavnom sam se vodila 80-ima, pošto to najviše gotivite, kako sam skontala. Evo neke malo trivije koje može i ne mora imati preterano veze sa muzikom. Druge stvari koje su se desile ove godine, sada aktualna Pamela Anderson se venčala sa bivšim mužem Tommy Leeom. Na 37. Dodeli Grammy nagrada Bruce Springsteen je dobio 4, od kojih je i ona za pesmu godine, za pesmu Philadelphia, snimljenu za istoimeni film, Streets of Philadelphia u stvari. Sheryl Crow je na istoj dodeli nagrada, dakle 95. Dobila onu za novog, u najboljeg novog umetnika i za ploču godine All I Wanna Do. Zatim, izlaskom albuma Me Against the World, Tupac je postao prvi muški solo muzičar sa albumom koji se našao na prvom mestu Billboardove liste Hot 200, sve to dok je bio u zatvoru. A tom prilikom je u toj instituciji završio zbog optužbi za seksualno zlostavljanje. Kroz mesec dana samo se venčao sa osobom imenom Keisha Morris, a trebalo je da služi 4,5 godine u ćuzi. Band Rancid je objavio svoj treći album And Out Came the Wolves, koji je uz Offspring i njihov Smash i Green Day album Dookie pomogao novoj reiznađenoj popularnosti punk roka 90-ih, a uz to je ovaj album Rancida postao jedan od najprodavanijih nezavisno objavljenih albuma svih vremena. I sad, lista koju sam se ja vodila večeras je ta od strane Billboard magazina. Pominjaću vam šta je tu još bilo, a da sam ja izabrala da ne upotrebim večeras, ali apsolutno stameno prvo mesto nosi Coolio i pesma koju smo čuli na početku, Gangsta's Paradise, koju je on napisao zajedno sa kolegom reperom umetničkog imena LV. A kao koautor ove numere naveden je Stevie Wonder, dosta interesantno, jer su oni uzeli deo njegove numere Past Time Paradise. I upravo je to apsolutno jedini razlog zašto je ovo samo jedna od nekolicine pesama Kulijovih koja ne sadrži psovke. Trebalo je to da bude slučaj, jel, shodno vrsti muzike u kojoj je ovaj operisao, ali je Stevie Wonder bio strogo protiv. Nije hteo da ga se dovodi u vezu sa nekim ružnim rečima i Coolio ih je na posljedku izbacio i Stevie Wonder je ostao oduševljen rezultatom koji mu je predstavljen tako izmenjen. U spotu za ovu pesmu pojavljuje se Michelle Pfeiffer i generalno se radnja spota vrti oko tematike onog njenog filma Dangerous Minds. Ovo je bio prvi put da se rap single odmah našao na prvom mestu u Ujedinjenom kraljevstvu, na primjer. I taj spot je na MTV Music Awards već iduće 96. godine dobio nagradu za najbolji kao rap hip hop video spot. Tako da u sljedećih sat vremena eto neka moja selekcija pesama koje su manje ili više obeležile 1995. godinu. Uživajte. With all
Come along, even if you're wrong.
Najpre smo čuli treći single sa 10. albuma grupe Van Halen Balance, koja je proizašla iz zahteva njihovog producenta da prilože više popu naklonjenu pesmu Malo za promenu. I Eddie Van Halen je odlučio da umjesto da kopa po nekom zaostalom materijalu grupe na policama, napiše novu pesmu From Scratch. I svi momci su pomalo doprineli tome sa pomalkice materijala u nastanku, a zamišljena je pesma inicijalno kao omaž Rayu Charlesu i njegovoj I Can't Stop Loving You. A posebno u stihu u kom Sammy Hagar kaže Hey Ray, what you said is true. Spot za ovu numeru prikazuje prosečnu američku atmosferu prisutnu u srednjoj klasi gde razni ljudi prikazuju naklonost jedni drugima. Naprimer, stariji par slavi godišnjicu, onda neki mlađi zaljubljeni par se prikazuje dečak i pas ili pak devojčica koja oplakuje smrt svog psa. E sad ima do duše neki moment u kom tip uzima pištolj, ne znamo šta planira sa njime da uradi, a kasnije su prikazane njegova žena i sin kako ga ispraćaju u zatvor. A šta je uradio i kako provodi vrijeme u zatvoru, govori se u pesmi Don't Tell Me What Love Can Do sa ovog istog ostvarenja. Ova numera, na primjer, je na onoj Billboardovoj listi Hot 100 zauzela 100. mesto, dakle, bila je ono Alfa Coolio, a ovo je Omega, bar što se njih tiče i 95. godine. A na malkice višem mestu su se našli Pretendersi, a numerom sa njihovog 6. albuma Last of the Independence. U pitanju je balada u kojoj naratorka garantuje ljubav i pomoć svoje voljenoj osobi u trenucima mraka i neke potrebe. U jednom BBC programu Chrissy Hynde rekla je da ju je na posledku bilo sramota kad je napisala ovu pesmu, jer je bila ubeđena da će ona biti hit, stremila je ka tome, a nije bila tog mišljenja da je to uspela da ostvari. Ono što je popravilo ovu stvar donekle u njenom poimanju je izjava Noela Gallaghera kada je rekao da bi voleo da je on napisao ovu pesmu. I sad, bilo je onih u čudu, mislim na mahom na muzičke kritičare, u čudu da je to ista ona osoba koja je 15 godina pre toga u pesmi Precious poručivala ljudima da fuck off. I generalno ono što ih je njoj privlačilo bili su taj stav i njena ubeđenja sa kojima je to sve radila. Sada joj je glas bio znatno promenjen, pesma je tako mako lelujava, govori nam neke lepe stvari koje želimo da čujemo, ali takođe snažne, pa obeležila je neki period vremena. When I was pregnant in jail, I thought I was going to have a baby and the baby would never be with me, but I was acquitted a month and 3 days before Tupac was born. I was real happy because I had a son. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. In elementary, hey, I see the penitentiary one day, running from the police, that's right. Mama catch me, put a whoop into my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen. Mama, I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Baby, don't you know that love is sweet? Dear mama, baby, please know what I'm loving. You all appreciate it. Baby, don't you know that love is sweet?
Now ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out, started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate. You're just working with the scraps you was given. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone. You're trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Baby, don't you know we love you, sweetie?
And dear mama,
please, no one above you, sweetie.
You all appreciate it.
Baby, don't you know we love you?
Pour out some liquor and I reminisce. Cause through the drama, I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy, there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me and all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Baby, don't you know we love you, sweet?
Dear mama,
place no one above you, sweet.
You all appreciate it. Dear mama, dear mama.
bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in the window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Vanished and gone. At night I hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain. The streets of Philadelphia.
Još malkice nekih dešavanja iz sveta muzike iz ove godine. Def Leppard grupa je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda pošto su u jednom danu održali tri nastupa na tri kontinenta. U pitanju su bili Maroko, London i Vancouver, gde su se održali ovi koncerti. Izašla je jedan od velikih hitova koje su se našli na ove liste, koje sam ja apsolutno rešila da zaobiđem. Najbezveznija, najnjanjavija pesma svih vremena, Wonderwall, koja je ipak nažalost obeležila. A takođe izašao je poslednji album grupe Queen, Made in Heaven, 4 godine po Freddievoj smrti, i Alan Wilder je napustio grupu Depeche Mode. U vezi sa ovim blokom, album koji sam pomenula od strane Tupaka je, i na njemu se našla ova pesma koju sam vam pustila, što je ujedno i tribut njegovoj mami Afeni Shakur. Ovde smo bili suočeni sa detaljima njegovog detinjstva provedenom u pukom siromaštvu i maminoj zavisnosti od crack kokaina, ali takođe i tvrdnjama da njegova ljubav i poštovanje ka majici prevazilaze te negativne stvari koje mu je priredila. Ova pesma, mene moram da priznam, iznenadila ova činjenica, je završila u onom današnje pominjanom nacionalnom registru biblioteke Američkog kongresa zbog svoje kulturalne umetničke važnosti. I prva je pesma od strane jednog repera koja je završila tu. U konferenciji za štampu ova je organizacija nazvala ovu pesmu elokventnim omažem svim majkama koje se bore da održe porodicu, a da su suočene sa zavisnošću, siromaštvom i bivanje socijalno nebitnima. Ova žena je tokom Tupakovog detinjstva bila često odsutna jer se bavila aktivizmom u onom Black Panther grupaci, A pak tokom njegovih tinejdžerskih dana se više bavila crack kokainom, pa je opet bila odsutna. I kada mu je bilo 17, u nekoj toj svojoj grozomornoj epizodi ga je izbacila iz kuće. I oni su godinama imali malo do nimalo kontakta. Kada je on provodio vreme ono, spavajući kod prijatelja na smenu i počeo da piše poeziju i rap muziku. 90. godine je gospođa shvatila da je prekardašila, te je obavila onaj program od 12 koraka za čišćenje od zavisnosti i tražila je pomirenje sa sinom, tada već dosta etabliranim muzičkim umetnikom. U vezi sa ovom pesmom Tupac je bio suočen sa optužbama za mizoginiju, kako to obično biva u malo kontroverznim muzičkim stihovima. On se branio rečima da on u svom studiju radi sa ženama i da je tim istim ženama pustio pesmu pre nego što je ona ugledala svetlost dana, da one nisu imale ništa protiv toga, a u ostalom za jednu ženu je i napisao celu stvar. Duga je lista hip-hop pesama u kojima reperi muškarci iskazuju afekciju svojim majkama, a statistike pokazuju da izniman broj afričkih Amerikanaca, afričko-američkih domaćinstava vode samohrane majke, tako da se one postavljaju kao simbol neke večne savršene ljubavi u očima svojih prodigal sinova. A ovde je svakako zanimljivo i to Tupakovo neizostavljanje detalja o onim periodima kada Afeni nije bila majka, za primer. U spotu za ovu pesmu se ona pojavljuje. Ima ta neka romantična scena pomirenja sa osobom koja liči na njenog sina, pošto je on u periodu izlaska ove pesme i albuma uopšte bio u zatvoru. Potom smo čuli Blue Eyed Soul hitić od sastava Mike and the Mechanics. Najuspešniji je sa njihovog četvrtog albuma Beggar on the Bench of Gold. Mnogima se nije dopao deo sa zviždukanjem u ovoj pesmi. Sa rečima nikome sem Otisu Redingu u Sitting on the Dock of the Bay ne bi smelo da bude dozvoljeno da zviždi u pesmi. Ali je ona imala svoj fair share prisutnosti, najviše na onim adult i contemporary radio stanicama. A potom, režiser filma Philadelphia je tražio Springsteenu da mu napiše pesmu za ovaj film, rani rad o upoznavanju sa HIV-om te SID-om, ali bez obzira na tematiku filma želao je da ta bude moguće da se ta pesma pušta i u tržnim centrima. Springsteen je smatrao da filmska muzika nije njegov fah, ali mu je bio to zanimljiv izazov i tražio je malo više vremena samo da doprinese. I po završetku svoje turneje 92-93. je snimio demo i poslao ovom tipu, koji je istakao da su on i njegova supruga slušali tu demo traku i kada se pesma završila jecali su u suzama oboje. E sad, film je izašao 93. pesma kao single 94. ali pomenula sam one Grammy nagrade u 95. kada je ova pesma dobila svoj trofejčić, pa sam rešila ipak da vam ubacim i Springsteena malo večeras. Ova pesma je bila popularnija u Evropi nego u Americi, a kao lik Toma Hanksa u filmu prikazuje se, kako da kažem, Springsteenova nesreća vabi neku našu empatiju. E sad, ne zato što on traži našu pomoć, već deluje da nije sposoban da pomogne sam sebi, a to pravi neku svu razliku. I ishodno, u videu za ovu numeru on luta samoizolovan ulicama ovog grada I jedan od nekog muzičkog kritičara je citat kao komentar bio "Saddest track cut this decade." Dobila je ovako Oscara, 4 Gremija i uvrštena je na listu 500 pesama koje su oblikovale rock and roll muziku.
Thank you. there's someone I used to see, but she don't give a damn for me. Well, let me get to the point. Let's roll another joint and turn the radio loud. I'm too alone to be proud, and you don't know how it feels. You don't know how it feels to be me. People come and people go. Some grow young, some grow cold. I woke up in between a memory and a dream. So let's get to the point. Let's roll another joint. Let's head on down the road. There's somewhere I gotta go, and you don't know how it feels. You don't know how it feels to be me.
Split up. Oh, we never did it. often thought of it, a chaplain to you recall. The house was very small, with a wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. Oh, and I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Be there to a park by the fountain down the road. I never knew that you'd get married. I would be living down here on my own. On that time the lonely first day years ago. Do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Prepare to a by the fountain down the road. I never knew that you'd get married. I would be living down here on my own. On that time the lonely first day years ago.
Prvi u ovom bloku bili su Pearl Jam u kombinaciji sa Neil Youngom. U pitanju je Extended Play Merkin Ball, koju je napisao Eddie Vedder uz saradnju sa Neil Youngom, čijem je 23. albumu Mirror Ball ovo manje ostvarenje neka vrsta companiona. Ali Eddie Vedder nije bio previše prisutan na ovim snimanjima zbog izvesnih problema sa uhođenjem sa kojima se tada suočavao i rekao je izlazak iz kuće nije bio jednostavna stvar tih dana. I u to je uperio prstom u pesmi Looking na idućem albumu grupe Pearl Jam No Code. Zbog nekih legalnih problema sa izdavačkim kućama jedne i druge strane, ove dve pesme sa ovog EP-a i sam naziv benda Pearl Jam nisu mogli da se nađu na tom kolaboracijskom albumu sa Youngom Mirror Ball, pa je zbog toga objavljeno ovako obaška. A Mirrorball i Merkin' Ball komplementiraju jedno drugo muzički, a pesmu I Got ID koju sam vam pustila, band i fanovi benda je zovu zapravo I Got Shit, kako su imali nameru da je nazovu, ali su ih iz Epic Recordsa naterali da promene naziv. Na jednom koncertu Pearl Jama Vedder je ispričao kako mu je Neil održao čas pisanja pesama u pola cene i na kraju ga ocenio otprilike sa 4+. Refren ove numere je inspirisan fragmentima Youngove Cinnamon Girl. I pakovanja oba ove ostvarenja su dosta slična sa tom kuglom za rušenje. A Merkin Ball je, jel, naravno, kao igra reči za original Mirror Ball. I sad, bilo mi je interesantno da saznam šta to uopšte znači. Merkin je perika za pubis. Koristi se u dekorativne ili erotske svrhe od strane muškaraca i žena, češće žena. I sad, zašto je uopšte do toga došlo na ovom svetu? Jel, iz davnina kada su se ljudi borili sa vaškama i slično, pa morali da se briju, a nije im bilo prirodno ili rado da budu tako obrijani, onda su to koristili. A koristi se takođe u, jel, današnjem modernom vremenu, može da se koristi na filmu, kada glumice ne žele da budu baš neadekvatno eksponirane tokom njud ili polunjud scena, ili ako je neophodno da glumica bude popunjenija tamo dole nego što ona zapravo jeste, onda pribegavaju Merkin, kako su rekli, pubic wig ili pak Merkin. izvinjavam se, da se vratim na muziku. Zatim smo čuli, šta smo čuli? Lead single sa drugog solo albuma Toma Pettya, Wildflowers. Snažni stihovi opisuju u ovoj pesmi naratorovu želju za ličnom i profesionalnom autonomijom. MTV, VH1 i mnoge radio stanice su emitovale cenzurisanu verziju ove pesme, izuzimajući iz nje reč roll iz stiha Let's Roll Another Joint. Postojala je takođe varijanta u kojoj se reč joint, kako kažem, emitovala, puštala unazad, a bila je i neka treća sa rečju hit umesto roll. Ovaj spot je Pettyu, to jest bendu, kako god, doneo MTV nagradu za najbolji muški video 95. Na B strani ovog singla Petty je bio zamislio da stavi pesmu naziva Girl on LSD, koja govori samo apsolutno o bivanju zaljubljenim u više devojaka koje su sve na nekim različitim drogama, ali je potpuno neočekivano Warner Brothers stavio šapu na taj plan. I na kraju, Deborah Bone bila je drugarica iz detinjstva Jarvisa Cockera, koja mu se sviđala godinama, ali nije mu pošla za rukom da je smuva. I ona se na kraju jeste ocelila, odrasla, udala i dobila decu. Disco 2000 vuče inspiracije iz disco muzike koju su rado slušali i odlazili na žurke svi momci iz benda. I ovo je ta sad generalno neki mishmash Saturday Night's All Right for Fighting Eltona Johna, zatim neke, recimo, šljokičave gitare Marka Bolana, kiča kojima je bila sklona ABBA, i brz tempo Laure Branigan iz verovatno najpoznatije pesme Gloria. Number one pulp song for beginners je jedan od opisa ove numere, koja govori o romantizovanoj mladosti, ali ipak kroz perspektivu čoveka u svojim 30-im, što je čini dosta kvalitetnim pop klasikom ovog benda. A upravo zbog te tematike koja je bliska nama milenijalcima, grupa je ukinula dozvolu za sinhronizaciju, što je rezultiralo nemogućnošću korišćenja ove pesme na televiziji, radiju, reklamama i tako u te razne komercijalne svrhe, da ne bi posle bilo čuli smo od Palpa, oni su nam tako rekli. E sad, što se tiče još događanja iz sveta muzike iz 95. Zašto mi ne bi bilo interesantno da kažem koje su osobe se predstavile u Gospodu te godine ili pak kasnije? Naprimjer, dosta značajno u svetu muzike Manic Street Preachers, o tome smo pričali, već čuli ste kod ove dvojice. Dosta puta Richard James Edwards, ritam gitarista i generalno tekstopisac ovog alternativnog rock benda, bio je poznat po svojim mračnim politici, naklonjenim i visoko intelektualnim stihovima, koje je kombinovao sa tom svojom misterioznošću i dosta velikom elokventnošću, s čime je osigurao sebi neki kultni status i epitet bivanja kao vodećeg liricista svoje generacije. Šta se desilo? On je nestao 1. februara 95. onog dana kada je trebalo da putuju u Ameriku na promo turneju albuma The Holy Bible. Sad, bilo je tu nekih događaja malo neobičnih koje su prethodili u nedeljama pre toga. Godinama se tu tragalo za njime, pa se više nije tragalo. Njegova familija je imala opciju dosta ranije da stavi tačku na ovaj slučaj, da ga se proglasi mrtvim, sa ne znam tačno koji je period godina kada je to legalno moguće, ali oni su birali da to ne čine. Tako da je tek 2008. godine njegovi ostaci nikada nisu pronađeni, ali on tada proglašen kao zvanično deceased. U svakom slučaju, dosta dugo je on patio od prilično ozbiljne depresije. U vezi sa time je bio dosta vokalan u intervjuima koje je davao. Beg od toga je pronalazio u samopovređivanju. Sekao se, za šta je govorio da mu čini da se osjeća mnogo, mnogo bolje. A kada ne bi mogao da spava noću, pio je dok se ne bi obeznanio. Tako da, a ne znam, postavlja se pitanje šta se desilo, šta nije, ali možda eto možemo da donosimo neke pretpostavke. Zatim, Philip Taylor Kramer je bio basista grupe Iron Butterfly. A osim toga se bavio kompjuterskim inženjeringom i bio je, ne znam, neki proka pronalazač. Nestao je u februaru 95. ali su njegovi ostaci i njegov auto pronađeni u maju 99. On je bio u putu na aerodrom, trebalo je da pokupi neke, kako sam rekla, poslovne partnere i njihove supruge i tako nešto, da bi pozvao svoju ženu, rekao da su se ti planovi promenili, da se ona uputi na neko mesto sastanka sa njima, na koje se on nikada nije pojavio. U tom putu sa aerodroma do tog mesta sastanka je zvao više ljudi telefonom, zvao je takođe i policiju i njima je ostavio kao neku poruku, kao ja ću da se ubijem, želim da svi budu svesni toga da je O.J. Simpson nevin, oni su to učinili, a ne on. Bio je sklon, ne znam, gubljenju sebe u tom slučaju o J. Simpsonu i bio je uveren da su mu namestili, pardon, istekao mi je instrumental. Ako ste upoznati sa svim onim, ne znam, ono True Crime, Disappeared, ovi oni tim kriminalističkim serijama u Americi, on America's Most Wanted i slično, čak i u nekim epizodama kod Opre Winfrey, koje su se bavile tako baš tim ozbiljnijim temama, je njegov slučaj bio jedan od onih kojima su se bavili. Bio je tema i nekih kao supernatural podcasta, raznih teorija i slično. U svakom slučaju, kao što rekao, u maju 99. dakle 4 godine kasnije je njegov kombić sa njegovim ostacima pronađen u Kaliforniji od strane kao fotografa, entuzijasta koji su tražili kao olupine automobila da ih fotkaju. Bez obzira, kao njegov otac nije mišljenja da se on ubio, bez obzira što je ostavio tu poruku telefonsku, rekao je da, kao čak i kada bi mi moj sin rekao da planira da se ubije, ja ne bih u to verovao, pošto nije bio taj tip. Zatim Parametal band Halloween i njihov bubnjar i jedan od članova osnivača tog benda, za kog su govorili da je bio tih, opušten, nije mnogo pričao, pardon, zvao se Ingo Schwichtenberg. Bio je tih, nije mnogo pričao, osim kada bi imao limenku piva u svojoj ruci, a to bi posle bilo često. Tako da vremenom mu je ponašanje bivalo sve više i više nepredvidivo, da su ga na kraju isključili iz benda, sa čime se on takođe opet nije slagao i slično, mentalno stanje mu je samo išlo nizbrdo. Otac mu je, nažalost, umro u februaru 95. gde je ovaj tonuo dalje u te svoje neke šizofrene epizode i sam je sebi presudio tako što je skočio pod voz u Hamburgu sa 29 godina. I last but not least, eto, jedina pomenuta dama večeras je ona Selena, kraljica Tehano muzike, kojoj je presudila njena prijateljica i menadžerka Selena Incorporated, kako su se zvali, Lanca butika iz, ne znam, Ljubomore i tako to. Tako da ovim veselim činjenicama završavam večerašnju epizodu o, pa onako, istaknutoj muzici koja datira iz 95. dakle, stvari koje su napunile 30 godina ove godine. Hvala vam na slušanju. Sljedeće nedelje ćemo slušati ponovo i onda ću da napravim malu pauzu kada odem na godišnji, pa malo da budem ono baš hajho. Dakle, sljedećeg utorka ponovo u 9 se družimo, podržite me na patreon.com kroz večernja škola i zapratite moju stranicu na Instagramu. Ćao!
Utorak i nije neki dan, ali nema toga što malo dobrog rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na Radio Daško Mlađa, utorkom u 8.